20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. Na talasima ste radija Svetigore. Slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Petak je 16. avgust, a naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas je molitveno proslavila prepodobnog Isakija, Dalmata i Fausta. Ostanite na talasima Radija Svetigore, za vas smo pripremili sljedeće informacije. Carska lavra manastir Banska kod Zrečana obilježila 700 godina postojanja. Upokojila su gospodu monahinja Justina Papić i igumanija manastira Dobrenovina. Na dan svetog mučenika Evdokima i svete mučenice Julite prosvećeni episkop Lipljanski osveštao krst za novo podignuti hram svetog Stefana Dečanskog u naselju 13. jul u Zemun. U Baranskom kraju u Majiškim Međama proslavljen ponovo zavjetni dan sveti mučenici Makaveji. Srpski povratnici u Brestviku i Sigi kod Peći, pored problema sa kojima se suočavaju, riješeni su da ostanu u svojim selima. Liturgijom i militijom oko crkve u Laljem selu obilježena slava ovog pravoslavnog hrama. Na praznik svetih Makaveja sveta liturgija služena je u Bratuncu. Prosvećeni episkop Atanasije prvi put posjetio Bihać i Bihaćku parohiju. Episkop Bački dr. Irinej primio danas u svojoj rezidenciji novo postavljenog vojnog sveštenika prezvitera Đorđa Stojsavljevića.
Danas aktuelno.
Carska lavra, manastir Banska kod Zvečana, zadužbina Stefana Uroša II. Milutina obilježila je danas 700 godina postojanja. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amflohije u sasluženje episkopa šumadijskog Jovana, budimljansko-nikšićkog Ionikija, raško-priznanskog Teodosija i umirovljenog episkopa zahumsko-hercegovačkog Atanasija, ali i u sasluženje 25 sveštenoslužitelja iz više eparhija naše pomisne crkve. Na liturgije vladika Teodosije proizveo trastojatelja manastira Banska i romonaha Danila u čin protosinđela. Posle evanđelja nadahnutom besjednom okupljenima obratio se umirovljeni episkop zahumsko-hercegovački gospodin Atanasije Jeftić.
Obnavlja se Banska, obnavljaju se arhanđeli kod Prizrena. Obnavljaju se duše naše i bića naša. Danas smo ovdje zato na saborovanju da se obnavljamo, da ne budemo inertni, da ne budemo lenji, da ne budemo kukumavče, koji samo kukumavče. Danas je talas depresije zahvatio srpski narod, naročito u nesrećenoj Srbiji u posljednjih godina. Samo depresiju može čuti i može vidjeti. Možete vidjeti zločine koje nikad nisu bili u srpskoj zemlji. Zato što se povlađuje zlo, što se podržava zlo. Vi se ovdje borite da se zlo suprotstavite, da opstojite i opstanete. Srpska je poslovica koju retko koji narod ima. Kadar biti stići i Srbi njove o to da stigne. Nekada kadar biti uteći za privremeno, ali najvažnije na strašnome mestu postojati. Danas smo u Banjski na tom strašnom mestu postojanstva. za našeg bitovanja na Kosovu i Metohiji, kažu braća Srbi. Pazite reč, bitovanje. Ne bitak, otpadak, parčić, nego bitovanje. To je življenje i delanje i opstajanje i ostajanje. Neka bi sveti Stefan dao snage vama da izdržite, naročito vama, braćo, severno od Zvečana, gde je kraj Kosova geografskog, ali nije kraj Kosova duhovnoga. Banjska je kraj Kosova. Brani ga isto tako ko što ga brane u Prizrenu, ko što ga brane u Novom Brdu, ko što ga brane u Milutinovim zadružbama na Deviškoj. I Bušutiškoj Bogorodici. To je predivna crkva iz 1305. Lepotica, ko Gračanica, ko Ljeviška, ko Banjska. Srušena je na naše oči. A bila je zemljom koja se survala sa brda, pokrivena sve do krsta, vozenoga na vrhu kubeta. I Čobanče je početkom 20. veka 900. neke otkrilo. I onda je u vreme kraljevine očišćena, posle je skinuti malter i zablistala kao nova Gračanica i još ukrašenija kao nova Ljeviška, kao nova Banjska. U prisustvu nesrećnih okupatora je srušena, opljačkana, spaljena i srušena. Bio sam, nažalost, tragičan svedok toga i gledao. Obnovit će se. Ako Bog da i Mušutiška Bogorodica, kao i Sveta Trojica, iznad Mušutišta, pod Žar planinom, pazite srpske nazive, Šar planina, Žar planina, Ljuboten i Ljubomišlje i Ljubomir i Ljubisavlje i tako dalje i tako dalje. Po tome se pokazuju Srbi kome su stremili, kud su težili, kao Carigrad. I do danas postoje te crkve po promislu Božjem još neporušene. Sveta Sofija, Sveta Irina, Sveti Pantokrator, Sveta manastir Hora. I to su znakovi vremena. I ova svetinja je bila rušena. Pogledajte i sada njenu okolinu. Kakve veličine, kakve slave, kakvog dostojanstva. Ali se obnavlja. Obnovit će se kao orla mladost tvoja, kaže psalmista. Mi smo narod obnove, narod opstanka.
Episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije rekao je da bi svi, uključujući i crkvu i državu, trebali da ulože napore da manastir Banjska povrati srednjevjekovni sjaj. Teodosije nakon liturgije koja je služena u manastiru Banjska u besedi istakao da je godina 1313. bila velika, godina početka gradnje, a i da bi ova 2013. trebala da bude godina početka obnove ove svetinje. Episkop Teodosije istakao da je mnogo vjekova manastir bio poznat zbog svog bogatstva i ljepote, ali da je hram tokom svoje istorije duge 700 godina bio napadan, pustošen, rušen, skrnavljen i pretvaran u džamiju. Svi bi trebalo da učine sve da ova svetinja povrati svoj sjaj koju imala u srednjem viku, poručio je episkop Raško-Prizrenski.
Ovaj hram i ovaj manastir i ova sveta obitelj, tokom njegove istorije od 700 godina, bivao je napadan, bivao je pustošen, rušen, skrnavljen, pretvaran u džamiju. Bratstvo koje je brojilo tada na stotine monaka moralo je da izbjegne s ovog mesta, jer su to bila teška vremena i za našu crkvu, i za našu državu, i za naš narod. Mnogi su se latili banjskog zlata, dragocenosti. Mnogi su uzimali ovaj predivni banjski melir da bi zidali sebi domove ili druga zdanja. Mislili su da je došao kraj, da ova svetinja više nikad neće postojati, da su oni ti koji mogu sebi da daju pravo da ono što je Bog osveštao i proslavio i ono što su naši sveti kraljevi prineli njemu u slavu i u čast svetih negorih, da to mogu oni jednom za svagda da opustoše i da sklone sa lica zemlje. Kako nekada, tako i danas pojedinci tako misle i tako rade. Ali kako su se nekada prevarili, tako i danas, evo, jednom osveštano mjesto bila uvek sveto, iako u ruševinama u pepelu, iako bešašćeno, Gospod čini da dođe vreme, da dođu ljudi koji će ponovo to mjesto, tu svetinju podići i staviti je u liturgijsku funkciju, da se u njoj služi sveta liturgija, da se okuplja verni narod, da češćuje se svetim tajnama, sjedinjuje sa Gospodom i da ponovo u našim svetinjama, zajednici sa Gospodom našim i sa svima svetima, činimo telo Hristovo. I to je ono što ljudi ovoga sveta ne razumeju i ne znaju. Da ako vode rat sa Bogom, sa crkvom, sa svetinjama, nikad ga dobiti neće. 1313. godina bila je velika godina početka gradnje manastira Banjske. A evo ova godina, 2013. trebalo bi da bude godina početka obnove ove svetinje. Mislim da smo svi svjesni toga, da smo svi razumeli trenutak u kome se nalazimo i okolnosti situacije u kojoj se trenutno nalazimo i da bi trebali danas i kao država, i kao crkva, i kao narod, i svaki pojedinac na osobi, da učine sve da bi ova svetinja ponovo toliko toliko povratila onaj sjaj koji je imala u Milutinovo vreme, u vreme arhijepiskopa Danila u srednjem veku. A evo danas smo svedoci u kakvom se stanju nalazi ova crkva i ovaj manastir. Rekao bi se sad i dobro kako je to bilo 70 godina. Nije se moglo ući u ovu svetinu. Koliko toliko naporom Oca Danila Igumana, ove svete obitelji, vernog naroda, ova svetinja živi, u njoj se služba Božja svake nedelje praznika vrši i ona postaje ponovo sveća upaljena da sveti svima nama danas na Kosovu i Metohiji, da znamo kojim pravcem krenemo i kojim putem da hodimo.
A poziv da se obnovi manastir uputio je mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. Između ostalog, rekao je da se i drugi hramovi koji se zidaju u našoj crkvi zidaju na temelju hramova svetog kralja Milutina i na temeljima Banjske.
Mi ove godine u Podgorici, Nemanjinom gradu, osvećujemo zajedno sa svim patrijarcima, pravoslavnim našim patrijarhom, hram Hristovog Vaskrsenja. Kad smo prije 20 godina tragali mjesto gdje ćemo da, nisam znao mnoge stvari, ali sam bio, ne znam zašto, uporan da bude hram ondje gdje je on sagrađen. Arhitekte iz opštine su bile protiv toga, negdje drugdje tamo da bude, a meni to bilo nekako, kažem, hram mora da ima svoju intimu, mora da ima, i na kraju smo tu. Međutim, sada kad sam malo proučio priču mjesta gdje je podignut hram Hristovog Vaskrsenja, ja shvatim da su to nemanjički temelji, da je tu bio hram kralja Milutina, da je tu nekropola koja postoji od vremena cara Konstantina, pa onda redom do Nemanjića i poslije Nemanjića, da je ta zemlja Momišićka gdje je hram Vaskrsenja, da je po Hrisovuljama i svetoga Stefana Prvovjenčanoga i Uroša prvoga i Uroša trećega kralja Milutina, sve do Hrisovulje cara Dušana, da je ona bila pripisana i predata u vlasništvo carske lavre manastira Hilandara. Tako da je neka sila Božja nas vukla da tamo gradimo hram Hristovog Vaskrsenja i 7. oktobra se vas pozivam da dođete da osveštamo tu veliku svetinju, a sad ja razumijem da je hram Hristovog Vaskrsenja, sad ću ja i da se malo, mi se uvijek pohvalimo i hvalimo, posle hrama Svetog Save, najveći hram u rodu našem Svetosavskom, da je taj hram ništa drugo nego je izdanak Banjske. Banjska, kralj Milutin, je rodila i rađa hram Hristovog Vaskrsenja veličanstveni u Podgorici, Nemanjinoj.
U četvrtak 15. avgusta 2013. godine na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu, nakon kratke i teške bolesti, upokojila se monahinja Justina Papić, igumanija manastira Dobrilovina. Upokojila se u gospodu mati Justina, igumanija manastira Dobrilovina. Povodom upokojenja mati Justine, njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Ionikije, služit će u subotu 17. avgusta svetu za upokojenu liturgiju, u manastiru Dobrilovina sa početkom u 9 časova, a istog dana će se obaviti u Pijelo sa početkom u 14 časova. Zemni ostaci monahinje Justine, inače rođene 30. januara 1966. godine, u Priboju u Republici Srbiji biće sakraćeni na monaškom groblju manastira Dobrilovina. Na dan svetog mučenika Evdokima i svete mučenice Julite, njegovo preosveštenstvo, episkop Ljubljanski Jovan, sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, osveštao je krst za novo podignuti hram svetog Stefana Dečanskog u naselju 13. maj u Zemunu. Vladiku je dočekao mnogobrojni vjerni narod ovog naselja, zajedno sa pripadnicima vojske Srbije i policije, crkvu svetog Stefana Dečanskog, kopiju kraljeve crkve u Studenici, grade pripadnici specijalne antiterorističke jedinice MUP-a Srbije kojom komanduje pukovnik Spasoje Vulević i jedinice za elektronska dejstva Vojske Srbije na čijem je čelu pukovnik Ljušić. Pripadnici ovih jedinica svakog mjeseca odvajaju svoj dio plata za izgradnju hrama. Episkop Jovan je prenio blagoslov njegove svetosti patrijarha Irineja i poželio dobro zdravlje i veliku snagu graditeljima da istraju na putu svojih hrišćanskih predaka. Vladika je rekao da je osvećenje krsta označavalo približavanje zidanja kraju, ali i ono najvažnije, duhovnu obnovu i početak neprekidnog duhovnog nazidavanja duša naših. Vladika je također istakao da se krst na hram podiže u oči praznika Makaveja i iznošenja časnog krsta i podsjetio da su u ove dane 2001. godine prvi Srbi vraćeni na Kosovo i Metohiju u Osojanu, ali i da je u ove dane 2003. godine počinjen stravičan zločin nad srpskom djecom u Goraštevcu. U majskim međama u arhijerejskom namjesništvu Baranjskom 14. avgusta proslavljen je zavjetni dan sveti mučenici Makaveji. Tim povodom u ovom malom selu služeno je večernje bogosluženje, saborno, kako je to u ovom namjesništvu običajno zavjetne dane. Načalstvovao je arhijerejski namjesnik Baranjski, visokoprečasni protoiereje Stavrofor Mihajlo Marijanac. Prisutne vjernike duhovno je poučio brota Mihajlo, između ostalog govoreći o duhovnom značaju časnog krsta i hrišćanskom stradanju za vjeru. Proslava je nastavljena u parohijskom domu, gdje je poslužena trpeza ljubavi. Povratnici u Brestoviku i Sigi kod Peći, pored problema sa kojima se suočavaju, riješeni su da ostanu u svojim selima. Od Srbije očekuju pomoć i podršku. Prilog radio televizije Kim.
Povratničko selo Brestovik posjetio je nedavno direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin. On je sa predstavnikom sela Miodragom Dašićem i ostalim meštanima razgovarao o problemima, a jedan od većih je vodosnabdevanje. Vulin je nakon razgovora kazao da će se problem vodosnabdevanja za sela Brestovik i Siga rešiti brzo.
Često mi od Brisela i od raznih velikih političkih tema zaboravimo ovakve teme, a to je da na plus 40 nemate tekuću vodu. I ako to već neće da rešava niko drugi, naravno da država Srbija to hoće da reši i da hoće da učestvuje u rešavanju. Brestovik i Siga su povratnička mesta, a to je nešto što je najdragocenije na Kosovu i Metohiji.
Predstavnik sela Miodrag Dašić kazao je da je za meštane Brestovika i Sige otvoreno pitanje opstanka, ali veruje da će im institucije Republike Srbije u tome pomoći.
I da li je to nekako područje gde nismo sigurno, hoćemo li da živimo, nećemo li da živimo, pa nam je zato drago da je gospodin tu da kaže da možemo da ostanemo i da nećemo da budemo zaboravljeni od države Srbije. Puno nedostataka ima i puno toga ima što nam treba.
Od povratka Srba prošlo je 9 godina. Anđelina Dašić kaže da danas žive mirno i skromno. Problema sa komšijama Albancima nemaju.
Ko nas zove, dobar dan, ko početku smo, dakle, niko nas nije ništa, niti ne mogu da lažem, da ne napao i da ne. Komšijski, dobar dan, ko nas zove, ko ne priđe, nismo ništa dobro.
Pre 1999. godine Brestovik je brojao oko 120 srpskih domaćinstava. Danas u ovom selu živi 25 porodica, od kojih je 5 sa decom predškolskog uzrasta.
Liturgijom i litijom oko crkve u Laljem selu obilježena je slava ovog pravoslavnog hrama. Ovim je počela i cjelodnevna proslava selske slave. Ponovo slušamo prilog Kim Radio Televizije.
Liturgiju je u crkvi Svete Petke u Lapljem selu služio arhijerejski namjesnik prištinski protojerej Stavrofor Srđan Stanković uz sasluženje sveštenstva eparhije Raško-Prizrenske. On je u besedi govorio o životu Svete Petke i istakao da svi moraju da budu vođeni njenim primjerom.
Zato što je u svakome od nas lik Boži i svi mi smo dužni da poštujemo jedni druge, da volimo i činimo dobro jedni drugima. I kad tako radimo, onda će naš trud da bude plodonosan. Sveta prepodobna mučenica Paraskeva, ona je to znala i ona je to sprovela u svom životu.
Po obilasku litije oko hrama osvećena je vodica i prerezan slavski kolač koji je ove godine pripremio Boban Marković iz Gračanice.
Volao sam da uzme kolač prošle godine, uzeo sam i onda sad se javio moj rođak iz Lapu sela koji je uzeo i tako. Pa, nema ništa lepše.
Oko 300 vernika okupilo se da proslavi ovaj praznik. U dvorištu crkve, nakon liturgije, meštani centralnog Kosova govorili su nam o prazniku i željama. Pojedine su se požalili na probleme koje imaju i za čije su se rešenje pomolili tokom liturgije.
Videli ste ovih dana smo imali problema sa isplatom minimalca, pa molimo se i danas Bogu voljeći i Sveta Petka da nam pomogne i da se naša vlada smiluje. I bez obzira što nas nisu primili u petak, ali mislim da će konačno da se reši to pitanje. U ime nade, u ime Sveta Petke, u ime svih ovih ljudi, poželio bih svima sreću i svima opet želim da ostanemo ovde na svojim ognjištima.
Sve najbolje. Srpskom narodu sve najbolje, da stanu u nas Kosovu, da bude mir, zdravlje da imaju.
Mnogo više, mnogo je bolje, mnogo je bolje. Ja sam ovde za nazad jedno 30 godine stalno učesnik. Nekada je bilo kada nije imalo ni 10 ljudi, sad puno zadovoljavajući, samo tako da predužim.
Nebojša Živić iz Lapljeg sela izabran je za narednog domaćina slavi i on će, kako nalažu običaj, sledeće godine pripremiti kolač. Među prisutnima je u crkvi za vreme liturgije bila i direktorka Doma zdravlja u Gračanici Rada Trajković. Prepodobna Mati Paraskeva, Sveta Petka, je u srpskom narodu veoma poštovana i važi za zaštitnicu žena.
Svetom liturgijom, koju su u hramu Uspenja Presvete Bogorodice služili protojerej Stavrofor Ljubiša Vojčić, protosinđal Metodije Petričević i drugi sveštenici, obilježen je praznik 7 Makaveja, majke njihove i Elezara sveštenika. Nakon svete liturgije, koja je prisustvovao veliki broj vjernika, uslijedila je svečana litija, pa rastozblaženo počevšim sveštenicima bratunačkog kraja, borcima otačbinskog rata i tradicionalno osvećenje tamjana, koje se u hramu smenja presvete Bogorodice, služi na praznik svetih sedam Makaveja. Potom je upriličeno posluženje za prisutne koje su pripremili bratunački sveštenici, protoierej Stavrofori, Dušan Spasojević i Borislav Todić. U srijedu 14. avgusta tekuće godine u popodnevnim časovima njegovo preosveštenstvo, episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije, prvi put je posjetio Bihać i Bihaćku parohiju. U pratnji episkopa bili su i đakon Nikola Perković, gospodin Zoran Jurišić i gospodin Vladimir Radović. Novog arhipastira su ispred duhovnog centra mitropolit Georgij Nikolajević u Bihaću dočekao paroh bihaćki protonamjesnik Dalibor Ninić, koji je prosvećeno vladiku ukratko upoznao sa novijom istorijom parohije Bihaćke. Zatim je vladika posjetio kapelu svijetih žena mironosnica, prostorije duhovnog centra i hram Svete Trojice u izgradnji, izradio zadovoljstvo sa onim što je do sada učinjeno. Episkop Bački, gospodin dr. Irinej, primio je danas u svojoj rezidenciji novopostavljenog vojnog sveštenika prve brigade kopnene vojske Srbije, kapetana prezvitera Đorđa Stojsaljevića, doskonašnjeg službenika kancelarije episkopa Bačkog. Ovo je prva posjeta vojnog sveštenika prve brigade svom nadležnog episkopu. Ota Đorđe, poštujući dobar poredak Svete crkve, došao je da uzme blagoslov od svog episkopa za uspješan početak i da će gospod plodan rad na njivi gospodnoj, oličenoj u hristoljubivoj vojsci povjerene mu jedinice. Šaljući oca Đorđa među povjerenu pasmu, vladika Irinega je očinski posavjetovao da krajnje ozbiljno i odgovorno vrši svoje poslušanje, da dijelima svojim svjedoči ono o čemu uči druge, da svojim autoritetom, svakda utemeljivanim na onome što crkva jeste, metafizička stvarnost, ljude koji su mu povjereni oslobađa, a nikad porobljuje. Ovaj istorijski susret trebao je da prođe više od 7 decenija da bi se sveštenstvo vratilo u vojsku Srbije. Prestoni praznik manastira u Somboru. Spomena prenos moštiju svetog arhiđakona i prvomučenika Stefana proslavljen je bdenijem u navečerje praznika koje su služili prezviter Srđan Nešić, parok Somborski i đakon Vladimir Markov, i svetom liturgijom na sam dan praznika kojom je načastvovao prezviter Branislav Šijačić u zasluženje prezvitera Srđana Nešića i Brane Lajkovića, nastojatelja hrama, kao i prečasnog đakona Vladimira Markovića. Crkveni hor Sveti car Konstantin i carica Elena je svojim pojanjem uveličao praznovanje slave manastira u Somboru. Posle svete liturgije i trokratnog ophoda oko hrama, prerezani slavski kolač i osvećeno koljivo koje su prinijela u slavu Božju, a u čast svetog arhiđakona, ovogodišnja kuma Ljiljana Grubješica porodicom. Oni su priredili trpezu ljubavi za sabrani narod. Zalog slavskog kolača za sljedeću godinu preuzeli su novoizabrani kumovi Predrag i Anđelija Radulović. Režiseri filmova sa ratnom tematikom koji su snimani proteklih godina u Bosni i Hercegovini dobijali su bez problema opremu i naoružanje oružanih snaga za potrebne ratnih scena i nije bilo blokade kao u slučaju režisera Emira Kusturice i njegovog projekta Na mliječnom putu. Naime, nakon što je Ministarstvo odbrane dozvolilo Kusturici da koristi resurse odbrambenih snaga za snimanje svog filma, Željko Komšić, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, i Bakir Izetbegović, bošnjački član predsjedništva, zatražili su od ministarstva da hitno suspenduje tu odluku. Iako predsjedništvo nije ni zasjedalo ni raspravljalo o tome, Komšić je insistirao da odluka bude suspendovana, jer je, kako je naveo, predsjedništvo nije konsultovano u vezi s ovim pitanjem. Svetski poznati režiser, koji će i sa filmom Ljubav i rat ili Na mličnom putu upotrebi su oba radna naslova, pojaviti na Kanskom festivalu, nije iznenađen ovakvim napadom. Slušamo intervju sa Emirom Kusturicem, koji su radile kolege sa Radio Televizije Republike Srpske.
Gospodine Kusturica, javnost u Republici Srpskoj osudila je potez Komšića i Izetbegovića. Kako vi to vidite? Jeste li čuli Izetbegovićevu izjavu i kako je komentarišete?
Jedva da sam čuo, ali evo, mislim da su tu pobrkane nadležnosti. Radi se naime o tome da su meni nadležni, a ja njima odgovoran, Ivo Andrić i Petar Petrović Njegoš i Dučić, a ne sin Alije Izetbegovića. Pa prema tome i priča o tome da li ja mogu biti nečiji izdajnik, ona samo govori zapravo o jačanju onoga što mi zovemo međuetničke mržnje. Prema tome, da li je neki Srbin izdajnik svog naroda, to mora da kaže Srbin, ali da i ne ulazimo u to, da se vratimo samo ideji i da se upitamo ko je Bakir Izetbegović.
Gospodine Kusturica, dobili ste podršku kolega iz Republike Srpske, ali i iz Federacije. Šta ako vam zaista ne odobre traženu opremu?
Ma znate šta, to su prije svega, to je staro naoružanje Jugoslovenske narodne armije koje su služili i jedni i drugi i treći. To su neke topovnjače, stari kamioni i nešto što je bilo obilježje tog rata, ali nikako sofisticirano oružje koje zapravo ne može da se nađe. Ima toga i u Srbiji, ima toga na svim stranama. Prema tome, filmovi su kao i mali ratovi. Možete da, kad zamislite nešto, ako hoćete napravite dobar film, onda morate da imate sve. Prema tome, nije to problem, naći ćemo mi to. Ali mislim da oni ne mogu to da zabrane, jer mi imamo ispečatiranu potvrdu Ministarstva odbrane u kojoj su oni odgovorili za naš zahtjev i dogovorili se da u oktobru to dobijemo.
Kako se jedan umjetnik poput vas uopšte nosi sa političkim pritiscima? Imamo ovaj slučaj. Prozivali su vas čak i pojedinci iz Srpske zbog Hercegovačkog kamena.
Kažem jednu stvar. Ja sam navikao 1981. godine kad sam krenuo u javnost sa svojim prvim filmom, tadašnji novinar Džavid Husić napisao u ASU da sam dobio honorar 180.000 tadašnjih dinara i da imam stan od 110 kvadrata. I jedno i drugo je bilo laž. Ja sam nekako navikao da je javnost zapravo jedna vrsta fikcije koja se puni lažima, ali toliko vidljivim i konstantnim da zapravo to postaje navika. U ratu sam bio narkoman koji je dijelio iglu sa svojom djecom. Ne postoji nijedna uvreda na svijetu koja nije stizala na moju adresu, tako da sam ja oguglo i posebno na one kojima nije mjesto tamo gdje jesu, a posebno na one koji se nazivaju predsjednikom nečega što praktično i ne postoji. Jer ako jedan čovjek zamisli da on drugoj naciji može da određuje šta je on i ne dozvoli da svi budemo ono što želimo i što osjećamo, to znači da on jednostavno nije zreo i nije slučajno da je takvo stanje u onome čemu on biva predsjednik.
Gospodine Kusturica, zanimljivo je da ovaj film treba da bude prikazan i na jednom od najprestižnijih filmskih festivala u Kanu. Samim tim predstavljaće ne samo Republiku Srpsku, već i Bosnu i Hercegovinu. A u isto vrijeme opstruišu ga nosioci vlasti. Kako gledate na to?
Pa to je imate kod Andrića to. To je za Bakira Izetbegovića, mi smo Vlasi. Vlašine. On je čovjek koji je u Sarajevu, u drugoj gimnaziji, preko čitave kantine nosio kobasicu i zgražavao se nad njenim porijeklom. Jer navodno, odnosno izvjesno, u okviru njegove religije ili onoga u šta on vjeruje, to se ne jede. Dakle, nije on, prije svega ja mislim da je njegov otac jedan od najvećih generatora tog rata. On je dobio bio zadatak da zapravo taj rat povede iznutra. E, utoliko je zapravo ideja o tome da je Bosna i Hercegovina zemlja civila i necivila. Ona je iz onog vremena titoizma samo prenesena u ovo novo vrijeme i u tom novom vremenu mi imamo praktično ljude koji šire međuetničku mržnju i mislim da je ovo jedan izrazit primjer. Da čovjek ne može da se suzdrži kao ni Šehid Komšić. Jer oni su objektivno obojica šehiti, a to je pojam koji za našu hrišćansku, odnosno judeo-hrišćansku civilizaciju i kulturu kojoj mi pripadamo, on jednostavno nije prihvaćen i on utoliko ima potrebu da stvara nove napetosti i ako treba da dovede i do novog rata.
Gospodine Kusturica, da se s politike vratimo na film, kako uopšte teče snimanje i kakvi su utisci gospođe Monike Beluči?
Snimanje teče na najbolji mogući način, kao što je govorio jedan Hercegovac s kojim sam radio prvu televizijsku dramu. Ide to dobro zato što je to dio opet jedne stare biblijske priče u kojoj su zmija, žena i ratovanje tri elementa koji stvaraju zapravo jednu ubjedljivu i upečatljivu ljudsku priču o jednom usamljeniku koji je hranio jednu zmiju i ona mu je spasila život, a ženu u kojoj se zaljubio, ona je bila zapravo neki obavještajac kojoj je taj bijeg bio po njenom osjećanju, ali i znanju, posljednjih nekoliko nedelja njenog života, a poslije on postao monah i na svom svakodnevnom putovanju na najvišu tačku u gradu u kome živi je zapravo iznosio kamenje i onda ga prosipao, zatvario, obnavljao tu ideju o toj ljubavi koje više nema. Snimili smo najveći dio te posljednje priče i moram da priznam da su vrhovi Zelengore i jezero Orlovača i za Moniku i za mene bili jedan prostor gdje se zapravo ta poezija tog filma projektuje svakodnevno i gdje se u zapravo prijateljskom okruženju pravi jedan film za koga, koji je već najavljen na Kanskom festivalu 2014.
Poznatom Mnoskovskom teatru na Perevskoj održana je premijera ili praizvedba drame Budimira Dubaka pod naslovom Ogledanja. Premijera je održana u dvije večeri, 29. i 30. juna. To je nakon 20 godina druga premijera ovog srpskog pisca iz Crne Gore. Osim velikog broja kulturnih radnika i istaknutih savremenih pisaca, premijeri je prisustvovao i ambasador Srbije u Rusiji, dr. Slavenko Terzić.
Ja sam već prije 20 godina bio gost jednog pozorišta moskovskog koje je tražilo moju dramu. Preveli su je i ona je, to je Parastos, i ona je izvedena sa velikim uspjehom. Bila je i prva drama domaćeg pisca koja je gostovala na Sterinom pozorju. Igrali su je u Beogradskom narodnom pozorištu, u Užičkom pozorištu, u Podgoričkom, to jest Crnogorskom narodnom pozorištu, na Budvanskom grad teatru. Imali su velike međunarodne nagrade za tu dramu i tako da je to bio razlog da eto cijelih 20 godina nakon uspjeha te moje drame u Moskvi oni odluče da me pozovu da im dam novi dramski tekst i to su ove Metamorfoze ili kako su oni to dali naslov Atraženja, Ogledanja, i eto drama je bila 29. i 30. Oni imaju dvije premijere, uzastopno su imali. Nije moje da govorim o tome, imala je lijep podijek, veliki publicitet i ja sam dakle boravio 20 dana tim povodom u Rusiji ponovo. Pa Rusi vole dramu, samo Moskva ima oko 300 pozorišta, koliko su mi rekli, to je teško izbrojati. Oni prosto vole prije svega svoju nacionalnu dramu, a vole klasiku, međutim ima interesantna činjenica da od naših savremenih pisaca do sada nisu izvodili nikoga, sem Miroslav Belović je oko 70. godina postavio Nušića u Moskvi, a od savremenih, kažem, srpskih pisaca, pisaca srpskog jezika, nisu izvođena dramska djela, bar ne u Moskvi, ali koliko su mu obavijestili, nigdje u Rusiji. A to je između ostalog bio i moja molba i moj poziv da se više zainteresuju za savremenu srpsku dramu, i da postave svakako neuporedivo bolje dramske pisce nego što sam ja, kao što je jedan Duško Kovačević ili Ljuba Simović, i da ih ne nabrajam dalje. Tako da te kulturne veze su neophodne, koliko god nam se činilo da se poznajemo, to je sve malo i vrlo nedovoljno.
Tema drame Budimira Dubaka je sudbina bračnog para koji se sreće nakon 52 godine. Suprug Jovan je bio pripadnik kraljevske vojske u otadžbini i čudom je preživio Golgotu na Kočevskom rogu, a potom je život proveo u Londonu. Žena je ostala da živi u Beogradu, nikada ne vjerujući da je završio život na slovenačkom stratištu. Sreću se u igalu kao starci i prepoznaju jedno drugo, pričajući svoje žalosne sudbine. Ova tema se duboko tiče sudbine ruskog naroda, stoga je naišla na izvanredan prijem. Budimir Dubak je jedini srpski pisac koji je izveden u Rusiji nakon Nušića. I sa ovom vješću završavamo današnje izdanje emisije Danas aktuelno. Iz područkog studija Radija Svetigore i danas vas pozdravlja Pavle Božović. Sjutra sa vama, Slobodanka Kapa. S Bogom i do slušanja.
Danas aktuelno.